Μητροπολίτη, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά σας.
Χρόνια πολλά.
Στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Σεβασμιότατε, στην καθημερινή της Κυριακής διάβαζα ένα κείμενό σας σε ένα ερώτημα που σας τέθηκε, που τέθηκε όχι μόνο σε εσάς και σε ψυχιάτρους, για το τι θα αφήσει μέσα μας η πανδημία. Σκεφτόμουν, σεβασμιότατε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια πανδημία. Ωστόσο, οι γενιές μας μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο. Πολλοί κάνουν λόγο για πόλεμο, μόνο που στο συμβατικό πόλεμο έχεις απέναντί σου τον εχθρό. Τον βλέπεις τον εχθρό, θα μπορούσαμε να πούμε. Ενώ τώρα τον εχθρό δεν μπορούμε να τον δούμε. Η επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο βλέπουμε ότι προσπαθεί να τον προσεγγίσει. Εμείς οι πολίτες, θα έλεγε κανείς, είμαστε μάλλον ευνηδιασμένοι από αυτό που μας έχει συμβεί. Κάποιοι λένε και ξεβολεμένοι από την καθημερινότητά μας. Μπήκαν νέες λέξεις στο λεξιλόγιό μας, όπως η λέξη κανονικότητα. Μιλάμε για την επιστροφή σε μια κανονικότητα, άραγε σε ποια κανονικότητα? Γιατί, όπως λένε οι ειδικοί, μάλλον στην κανονικότητα μέσα σε εισαγωγικά της εποχής προ-κορονοϊού, μάλλον θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Είναι μια πανδημία, ένα φαινόμενο, ένα γεγονός που δοκιμάζει, θα έλεγε κανείς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σχέσεις μέσα στην κοινότητα. Να πούμε στους ακροατές μας ότι σας παρακαλέσαμε έτσι σήμερα να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το θέμα, να δούμε λίγο την κατάσταση, να μας πείτε λίγο έτσι τη γνώμη σας για αυτό που επικρατεί και στη συνέχεια, αν θέλετε, να δούμε και τι έχει να πει η θεολογία της Εκκλησίας για αυτό το θέμα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Καταρχάς θέλω να πω ότι θέσατε πάρα πολλά ζητήματα που με τα ζητήματα αυτά τα οποία θέσετε μπορώ να μιλάω μια ώρα και δύο ώρες. Λοιπόν, να αρχίσω να λέω μόνο έτσι, λίγο έτσι σύντομα. Το πρώτο πράγματι, μου ζήτησε να γράψω αυτό το κείμενο στην Καθημερινή, στο περιοδικό της Καθημερινής. Αυτό έγινε τη Μεγάλη Εβδομάδα και μάλιστα μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία έκανα να ενημερώσω τους δημοσιογράφους, επειδή τότε ήμουνα εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος. Οπότε σε ένα διάλειμμα περίπου εκεί το μεσημέρι κάθισε και το έγραψε αυτό με τίτλο «Η παιδεία του νέου ιού», ότι θα δημιουργήσει μια κατάσταση, θα αλλάξει τις συνθήκες, όπως το είπατε και εσείς και τα λοιπά. Και έγραψε αυτό το κείμενο και δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή. Τώρα, πράγματι έχουμε περάσει η ανθρωπότητα από πολλές τέτοιες πανδημίες. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανένας ότι ολόκληροι λαοί εξαφανίστηκαν, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, ολόκληροι λαοί εξαφανίστηκαν από τέτοιες πανδημίες, δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά βεβαίως στην εποχή μας που έχει η επιστήμη έχει φτάσει στο απόγειο της δόξας και όλοι μιλάνε για την επιστήμη και πραγματικά έχει πολλά επιτεύγματα, νομίζω ότι αυτός ο νέος ιός ταπείνωσε και την ιατρική κοινότητα, την επιστημονική κοινότητα, ταπείνωσε και τον αλαζόνα και υπερφύαλο άνθρωπο, το ταπείνωσε, κυριολεκτικά το ταπείνωσε. Και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο ιός ο συγκεκριμένος είναι ένα μικρό σωματίδιο, δεν είναι καν οργανισμός, οι ιοί δεν είναι οργανισμοί, δεν έχουν μέσα τους μεταβολισμό, είναι κάτι μεταξύ των αβίων και των εμβίων όντων, δεν έχουν οργανισμό και μπαίνουν μέσα σαν πειρατές μέσα στο κύτταρο και χρησιμοποιούν τη δομή του κυττάρου. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο ιός δεν μπορεί να τον δει, αυτόν τον ιό δεν μπορεί να τον δει κανείς με ένα μικροσκόπιο, εγώ πήγα σε ερευνητικά κέντρα στην Αμερική και είδα με μικροσκόπιο το κύτταρο. Τα βλέπει κανείς και τα κύτταρα και τα καρκινικά κύτταρα. Αυτός αυτόν δεν μπορούν να τον δουν με μικροσκόπιο, ούτε καν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, αλλά απλώς το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τον φωτογραφίζει. Δηλαδή λένε οι ειδικοί, ένα κεφάλι καρφίτσας, ένα κεφάλι καρφίτσας μπορεί να χωρέσουν 100 εκατομμύρια ιοί. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Και αυτός ο ιός μπαίνει μέσα στον σώμα του ανθρώπου, μπαίνει μέσα στο κύτταρο, με ένα ειδικό τρόπο ξεκλειδώνει, ας πούμε, την κλειστή πόρτα του κυττάρου και μπαίνει μέσα με ένα ειδικό τρόπο, μια πρωτεΐνη την οποία έχει, χρησιμοποιεί τη δομή του κυττάρου, πολλαπλασιάζεται μέσα στο κύτταρο, το σκοτώνει και μετά αυτό πήγαινε σε άλλα κύτταρα. Και γίνεται όλο αυτό το πρόβλημα. Και προσπαθεί τώρα ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα να βρει μια λύση, να βρει πρώτα-πρώτα κάποια φάρμακα, να βρει τα εμβόλια, να βρει τη δυνατότητα που θα δημιουργηθεί η ανοσία στον ανθρώπινο οργανισμό. Πάντως ταπείνωσε τον υπερφύαλο και τον αλαζόνα άνθρωπο. Η αλαζονία είναι η ύβρις, είναι η ύβρις.
Να μείνουμε
ύβρις, κατά την αρχαία ελληνική σημασία η ύβρις είναι όταν κανείς παρουσιάζεται και ως θεός. Τον ταπείνωσε.
Σεβασμιότατε, θα μπορούσαμε να πούμε γενικά, επειδή όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η ανθρωπότητα έχει αντιμετωπίσει πανδημίες στο παρελθόν. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι ενδεχομένως μέχρι την περίοδο του διαφωτισμού ο άνθρωπος που δεν είχε και τα μέσα και με τις δυνάμεις της εποχής προσπαθούσε με περισσότερη ταπείνωση να αντιμετωπίσει το θέμα, ενώ από την περίοδο του διαφωτισμού θεοποιεί την επιστήμη. Και ουσιαστικά γι' αυτό, όπως είπατε, και εμείς σήμερα ταπεινωνόμασταν, γιατί νομίζω, μάλλον θεωρούσαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας συμβεί. Ότι η επιστήμη είναι σε πολύ καλό δρόμο, μπορεί να αντιμετωπίσει, την είχαμε βάλει πάνω από όλα. Δεν ξέρω αν έτσι
σίγουρα,
θα μπορούσαμε.
Σίγουρα η επιστήμη έχει πολύ πρόοδο, είναι αλήθεια. Ναι. Και μάλιστα η ιατρική επιστήμη έχει πολύ πρόοδο, αλλά δεν πρέπει τίποτε να πολιτοποιείται. Ναι. Τίποτε δεν πρέπει να πολιτοποιείται. Και δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει την επιστήμη ως θεό. Επομένως θέλω να πω δηλαδή ότι θα βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί ο ιός, σίγουρα. Δεν θα αφήσει έτσι και ο Θεός αλλά και η επιστημονική κοινότητα, ήδη ανακαλύπτουν μερικά φάρμακα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο ιός, όπως είπατε πολύ ωραία προηγουμένως, θα έχουμε μια προ-κοροναϊκή εποχή και μετα-κοροναϊκή εποχή. Θα μας μάθει να αλλάξουμε λίγο τρόπο ζωής και ήδη μας έχει μάθει. Να σας πω, χθες είχα μια επικοινωνία με έναν αγιορείτη μοναχό για ένα λόγο με πήρε τηλέφωνο και συζητούσε το θέμα αυτό και λέει, εδώ στο Άγιον Όρος μερικοί είπαν ότι αυτός ο κορονοϊός είναι ησυχαστής. Τον ονομάζουν ησυχαστή, μας έχει μάθει να κάνουμε ησυχασμό, δηλαδή να κάνουμε προσευχή, να στεκόμαστε στο σπίτι μας. Αυτό το είπε και η Ιερά Σύνοδος.
Μάλιστα.
Σε μια απόφαση την οποία εξέδωσε την 1η Απριλίου, το είπε ότι θα μας μάθει να σταθούμε στο σπίτι μας, να κάνουμε την προσευχή μας, να κλειστούμε στην να βρούμε την καρδιά μας. Όσοι βέβαια έχουν το ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Έτσι λοιπόν θα μάθουμε και εμείς να σεβόμαστε το διπλανό μας. Μέχρι τώρα όταν περνάμε μια ίωση δεν δίνουμε σημασία και πηγαίνουμε στην εκκλησία για παράδειγμα και κολλάμε όλο το εκκλησίασμα. Μου έλεγε κάποιος ότι πήγε σε ένα μοναστήρι και ήταν κάποια δίπλα γυναίκα η οποία έχει την ίωση και φτερνιζότανε και μετά όλο το μοναστήρι κόλλησε την ίωση. Βέβαια αντιμετωπίζεται. Είναι μια ίωση η οποία κάνει τον κύκλο της. Μια απλή ίωση. Αλλά τώρα θα μάθουμε και εμείς να σεβόμαστε το διπλανό μας. Θα μάθουμε και εμείς όταν έχουμε κάποια υποψία ότι έχουμε κάποια ασθένεια να παίρνουμε τα προφυλακτικά μέτρα. Να μην πλησιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάμε. Διότι είναι γεγονός, κάπου διάβαζα και το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Πηδάλιο, ότι εκείνος ο οποίος έχει μέσα του μια σε περίοδο πανδημίας λέει, που δεν αντιμετωπίζεται και με φάρμακα, έχει μέσα του ένα τέτοιον, δεν λέει ιό, έχει μια αρρώστια μέσα.
Μάλιστα.
Του και κολλάει τον άλλον και οδηγείται στο θάνατο, είναι αντιμετωπίζεται ως φωνέας, ως φωνευτής. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα που λέμε δεν πειράζει, εγώ να κάνω το καθήκον μου, εγώ να πάω εκεί που θέλω και δεν με ενδιαφέρει, θα κουλήσω άλλος. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε και ευγενείς. Ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα το οποίο θα βγει από την υπόθεση αυτή. Θα μάθουμε να προσευχόμαστε στο σπίτι μας και στην εκκλησία. Φυσικά τώρα πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, αλλά τώρα και όταν εκκλησιαζόμαστε να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Είμαστε άρρωστοι, πάμε σε ένα μέρος πιο πέρα, θα αναβούμε στο γυναικονίτη μια γυναίκα, τέλος πάντων, θα πας σε μια γωνία.
Ίσως βασμιότατε,
να μην εκκλησιαστεί εκείνη την ημέρα.
Να περιμένουμε να γίνουμε καλά. Γιατί και μια απλή ίωση δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, και μια γρήπη είναι κολλητική, και αν είμαστε ασθενείς και πάμε στην εκκλησία, μπορεί να κολλήσουμε έναν συνάνθρωπό μας που ασχέτως ηλικίας μπορεί να είναι από ένα παιδάκι μέχρι ένας άνθρωπος της τρίτης ηλικίας, και να αποβεί μοιραίο γι' αυτόν.
Αλλά
θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για την επόμενη μέρα, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την εποχή μετά τον κορονοϊό. Σας προβληματίζει καθόλου το θέμα των ανθρωπίνων σχέσεων? Δηλαδή, αυτή την περίοδο μαθαίνουμε ότι πρέπει να κρατάμε αποστάσεις. Ίσως το έχετε δει και εσείς στην περιοχή σας, ότι περπατάμε στο δρόμο και όταν έρχεται κάποιος κοντά μας, απομακρυνόμαστε για λόγους ασφαλείας. Δεν ανταλλάσσουμε χειραψία. Θα έλεγε κανείς ότι παρατηρείται μια απόσταση μεταξύ των ανθρώπων. Πιστεύετε ότι αυτό, γιατί είναι η άλλη πλευρά, είπατε τη μία όψη πριν, υπάρχει και άλλη όψη. Μήπως όμως μας απομακρύνει αυτό από τους συνανθρώπους μας αύριο? Μήπως επειδή η Εκκλησία μας μιλάει για την κοινότητα, μήπως κάπου αυτή την εποχή μετά τον κορονοϊό χαθεί η έννοια της κοινότητας?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ο κορονοϊός, ο COVID-19 όπως λέγεται επιστημονικά, θα μας προσφέρει θετικά σημεία. Δηλαδή θα μας μάθει να σεβόμαστε τους άλλους, να αποφεύγουμε ακόμη και να τους πλησιάζουμε όταν έχουμε κάποια ίωση. Θα μας μάθει να είμαστε ευγενείς προς τους άλλους και να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού κτλ. Αλλά έχει και αρνητικά. Δηλαδή είναι και τα αρνητικά σημεία. Ας πούμε, θα έλεγα εγώ ότι υπάρχουν δύο τέτοια αρνητικά σημεία. Το πρώτο είναι να κάνει έναν φοβισμένο άνθρωπο και μια φοβισμένη κοινωνία. Αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Δηλαδή να τον κάνει φοβισμένο, να φοβάται το κάθε τι και φυσικά να φοβάται το θάνατο. Γιατί όταν υπάρχει ο ιός και στη συνέχεια αυτός ο ιός δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο, που έχει και υποκείμενα νοσήματα, έχει και πίεση, έχει και ζάχαρο, έχει δεν ξέρω και τι άλλο έχει. Λοιπόν, άρα φοβάται το κάθε τι και φοβάται το θάνατο. Είναι φοβερό πράγμα να αισθάνεται κανείς ότι είναι ένα φοβισμένο όν, ότι φοβάται το παραμικρό, δεν έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, τα περιμένει όλα από την επιστήμη. Αυτό είναι το ένα που θα δημιουργήσει. Το άλλο που θα δημιουργήσει, το βλέπουμε και στις μέρες μας, είναι αυτό το ένα, θα μπορούσα να το πω, ναρκισιστικό παλικαρισμό. Εμένα δεν με πιάνει τίποτα. Εμένα δεν με νοιάζει τίποτα.
Ναι,
το βλέπουμε. Πηγαίνουν στις πλατείες οι άνθρωποι σαν να μην συμβαίνει τίποτα μέσα στην αιχμή της κρίσεως. Έτσι. Λοιπόν, άρα βλέπουμε δύο καταστάσεις ανθρώπων. Η μία να είναι κλεισμένα στα σπίτια τους και να μην βγαίνουν καθόλου και να μην έχουν καμιά επικοινωνία με τους ανθρώπους, παρά μόνο μέσα από το τηλέφωνο και μέσα από από τα ηλεκτρονικά μέσα και το Skype. Λοιπόν, και το άλλο δημιουργεί αυτή τη θρασίτητα, τον παλικαρισμό, τον ναρκισισμό. Ο ναρκισιστής άνθρωπος είναι φοβερό πράγμα, και μάλιστα όταν αυτό συνδέεται με μια δύναμη την οποία έχει, αισθάνεται μια δύναμη ότι κυριαρχεί των πάντων και δεν τον ενδιαφέρει και δεν τον ακουμπάει αυτό τίποτα. Οπότε χρειάζεται και εδώ μια οπωσδήποτε θεραπεία. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς και την όλη νηπτική παράδοση την οποία έχει η Εκκλησία μας, με τους λογισμούς, με την ταπείνωση, με την απόρριτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, ότι ο Θεός διευθύνει τη ζωή μας, με την αγάπη προς τους άλλους, με την έξοδο από τη φιλαυτία μας. Κοιτάξτε, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας πατέρας του 7ου αιώνα, έχει τονίσει ότι το μεγαλύτερο αμάρτημα, το μεγαλύτερο πάθος που απασχολεί τον άνθρωπο είναι η φιλαυτία. Και όταν λέει φιλαυτία, το εννοεί ως την άλογο του σώματος φιλία. Δεν είναι απλώς να αγαπώ τον εαυτό μου. Το συνδέει και το συγκεκριμενοποιεί στο σώμα του. Δηλαδή η παράλογος αγάπη προς το σώμα του. Δηλαδή εγώ να είμαι καλά, να μην πεθάνω, να είμαι κτλ. Αυτή η φιλαυτία, λέει ο Άγιος Μάξιμος, οδηγεί τον άνθρωπο στην μισοθεία, δεν αγαπά το Θεό και δεν ενδιαφέρεται για το Θεό, ενδιαφέρεται μόνο για το σώμα του και στο μίσο εναντίον των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν κανείς αποβάλλει τη φιλαυτία, τόσο αποκτά την φιλοθεία, αγάπη για τον Θεό, και φιλανθρωπία, αγάπη για τον άνθρωπο. Οπότε είναι θέματα τα οποία και κυρίως η Ορθόδοξη Εκκλησία με την υπτική παράδοση και την όλη συχαστική τη ζωή μπορεί να μας διδάξει, αλλά βέβαια και στην επιστήμη είναι γνωστό ότι επειδή στη Δύση αναπτύχθηκε αυτή η, έγινε η αυτή μάλλον η αυτοθέωση, η αποθέωση της επιστήμης που περιορίζεται στη λογικοκρατία, γι' αυτό και αναπτύχθηκαν άλλα συστήματα όπως υπαρξιακή ψυχολογία, υπαρξιακή φιλοσοφία, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εγκέφαλος, δεν είναι μόνο λογική, δεν είναι μόνο επιστήμη που να ενδιαφέρεται μόνο για την υγεία του σώματος, έχει και άλλες ανάγκες, έχει ψυχικές ανάγκες.
Σεβασμιότατε, θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω για δύο θέματα ακόμη. Για το θέμα της Θείας Λειτουργίας, ίσως το ακούσατε κι εσείς όλη αυτή την περίοδο έτσι που διανύσαμε.
Εγώ αν το έχω ακούσει.
Ναι.
Γιατί είχα τόσο αυτό που είχα, ένα ολόκληρο μήνα είχα 100 περίπου εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και τι δεν άκουσα.
Ήταν μια δοκιμασία και αυτή και το καταλαβαίνουμε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή το έχω ακούσει αυτές τις μέρες, ξέρετε, κάποιοι συνάνθρωποι μας αυτή την περίοδο που κληθήκαμε να κάνουμε υπακοή στην Ιερά Σύνοδο και σε αυτό που είπε η Ιερά Σύνοδος ότι ισχύει για όλους μας, δηλαδή να μείνουμε στο σπίτι. Είναι κάτι που είπε η Σύνοδος και το τονίσατε κι εσείς πάντα στις συναντεύξεις σας, από αγάπη για τον άνθρωπο. Κάποιοι είπαν όχι, εγώ θέλω να πάω εκκλησία, θέλω να κοινωνήσω, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει όμως και άλλη άποψη που ακούγεται τώρα, ότι μια χαρά ήταν να ακούμε τη λειτουργία από την τηλεόραση, να βλέπουμε την λειτουργία από την τηλεόραση. Τώρα είναι ανάγκη να ταλαιπωρηθούμε, να πάμε εκκλησία, τώρα που θα ανοίξουν οι εκκλησίες. Να μας πείτε δύο λόγια, γιατί φαίνεται πολλές φορές ότι εμείς οι λαϊκοί έχουμε λίγο πρόβλημα στο θέμα της υπακοής.
Σωστό, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Βεβαίως υπάρχουν αυτοί οι δύο κίνδυνοι, όπως είπαμε, τα θετικά και τα αρνητικά του COVID. Έτσι πρέπει να πούμε και τα θετικά και τα αρνητικά του τρόπου της αντιμετωπίσεως αυτής της καταστάσεως. Ένα από τα θετικά, την περίοδο αυτή στην οποία ήμασταν κλεισμένοι μες στα σπίτια, δηλαδή όσοι ήταν μες στα σπίτια και τι εμείς λειτουργούσαμε, είχαμε τη δυνατότητα με τα ηλεκτρονικά μέσα, με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, με το διαδίκτυο, να μετέχουμε. Αυτό ήταν μια ανάγκη, το είπε η Σύνοδος. Ήταν ένα κατ' οικονομίαν μέσων και μια ανάγκη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να παραμένουμε στο σπίτι μας, τι ωραία που είμαστε στο σπίτι, καθόμαστε μέσα στην ησυχία μας και έχουμε το διαδίκτυο και παρακολουθούμε κτλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πράγματι αυτό το οποίο τονίσατε και εγώ το είδα σε όλη την έκταση του, αυτό το θέμα της ανυπακοής. Να το ορίσω καλύτερα, να το πω, της αυτονομίας.
Μάλιστα.
Σήμερα υπάρχει, όπως υπάρχει η φιλαυτία και υπάρχει ένα μεγάλο αμάρτημα, θα έλεγα ένα πάθος της αυτονομίας. Θεολογική αυτονομία, εκκλησιολογική αυτονομία και πνευματική, θα έλεγα, αυτονομία. Δηλαδή, θεολογική αυτονομία. Εντάξει, ξέρω μερικά πράγματα, έμαθα μερικά πράγματα εμείς οι θεολόγοι στο Πανεπιστήμιο και δεν υπολογίζουμε τη Σύνοδο, γιατί ο καθηγητής εκείνος μας είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο καθηγητής της Πατρολογίας, ο καθηγητής εκείνος μας είπε εκείνο και δεν υπολογίζει κανείς τη Σύνοδο, γιατί στέκεται στο τι του είπε ο καθηγητής, τι του είπε ένας καθηγητής, όχι όλοι οι καθηγητές. Έπειτα υπάρχει μια αυτονομία εκκλησιαστική. Δηλαδή, έχουμε Ιερά Σύνοδο, δεν έχουμε. Δεν είμαστε ασύντακτο σώμα. Είναι χαρακτηριστικό και είναι πολύ σημαντικό να το πω αυτό. Όταν εκλέγεται ένας Μητροπολίτης, εκλέγεται για να επιμάλει μια Μητρόπολη. Πριν τη χειροτανία του, θα δώσει λόγο, θα δώσει μάλλον υπόσχεση. Θα κάνει διαβεβαιώσεις ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος και ενώπιον αυτών που θα τον χειροτονήσουν. Μία λοιπόν υπόσχεση την οποία δίνει, λέει πείσομαι δε εσαΐ, πείσομαι εσαΐ ολοθύμος, τι ανωτάτη εκκλησιαστή αρχή, τι Ιερά Συνόδο. Το λέει ότι θα κάνει υπακούς στην Ιερά Σύνοδο. Και μετά χειροτονείται. Και όταν χειροτονείται, μετά πήγαινε στο Προεδρικό Μέγαρο, και εκεί δίνει τη διαβεβαίωση που είναι μια μορφή όρκου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αρχιεπισκόπου, ότι θα ακολουθήσει, θα τηρήσει το Σύνταγμα και τις νόμες της Πολιτείας. Μετά όταν χειροτονείται, τι λέει μετά ο αρχιερεύς? Εν πρώτης μυστικήρια της Ιεράσιμων Συνόδου, της ορθοτομούσης των λόγων της εισαρχίας. Επομένως εμείς οι Μητροπολίτες πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Ιερά Σύνοδο. Είναι αυτό το οποίο το έχουμε υποσχεθεί, το είχαμε δώσει, γι' αυτό μας χειροτώνησαν. Δεν μπορεί να λέμε ότι εντάξει, Ιερά Σύνοδος έκανε λάθος. Αν έκανε κάποιο λάθος, θα το διορθώσει. Ο ίδιος ο αρχιερεύς, ο οποίος διαπίστωσε ότι έγινε λάθος σε μια απόσταση, σε μια απόφαση, θα στείλει ένα έγγραφο στη Σύνοδο και θα πει: μακαριότατε, νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι εκείνο, 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 και χωρίς να πάρει δημοσιότητα, γιατί και αυτό είναι ένας άλλος ιός εκκλησιολογικός και θεολογικός, να στέλνουμε στη Σύνοδο ένα έγγραφο και αμέσως να το στέλνουμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε όλο το διαδίκτυο.
Καταλαβαίνω ότι
σύνοδο,
θέλετε να
και
πείτε...
η Σύνοδος να το σκεφτεί, να αποφασίσει. Και... το ίδιο ακριβώς και ο ιερέας. Ο ιερέας δεν πρέπει να κάνει υπακοή στον επίσκοπό του. Αλλά πόσο ο επίσκοπος θα ζητήσει υπακοή από τον ιερέα, όταν ο ίδιος ενδεχομένως έχει διάφορες απόψεις ως προς την Ιερά Σύνοδο.
Αν θα μπορούσαμε να το δούμε δηλαδή ως σχήμα, υποθέτω εννοείται ότι ο επίσκοπος κάνει υπακοή στην Σύνοδο, ο ιερέας στον επίσκοπο και εμείς στον ιερέα. Εννοώ οι λαϊκοί.
Βεβαίως, αυτό είναι το σχήμα. Δηλαδή αυτό το οποίο το έχω τονίσει κατά κόρον, ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι συνοδικό. Αλλά όχι μόνο το συνοδικό, γιατί μερικοί παραμένουν στη συνοδικότητα, που σημαίνει συνοδικότητα. Η Θεία Λειτουργία μια συνοδική πράξη. Είμαστε όλοι μες στη Θεία Λειτουργία. Αλλά είναι και ιεραρχική, δεν είναι μόνο συνοδική. Υπάρχει ιεράρχη. Στη Θεία Λειτουργία τι είναι? Είναι ο κόσμος, ο λαός που πηγαίνει και συμμετέχει. Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται για την καλή αυταξία. Είναι οι ψάλτες, είναι ο διάκονος, είναι οι ιερείς, είναι ο επίσκοπος που λειτουργεί. Υπάρχει μια ιεραρχικότητα, μια διαβάθμιση. Όχι να μένουμε μόνο στη συνοδικότητα, είμαστε συνοδικό σύστημα και να παραβλέπουμε την ιεραρχικότητα. Έπειτα η Θεία Κοινωνία, είναι μερικοί με το ζόρι επιμένουν στους ιερείς και στους πνευματικούς, θα έλω να κοινωνήσω. Μα δεν πρέπει να κοινωνήσω, θα έλω να κοινωνήσω.
Μάλιστα.
Χωρίς την άδεια του πνευματικού ή με την άδεια του πνευματικού χωρίς την άδεια της Εκκλησίας, του επισκόπου, ή του επίσκοπος, όπως η Ιερά Σύνοδος είπε, να παραμείνουμε στο σπίτι μας αυτό τον καιρό και να απέχουμε από τις ακολουθίες, από τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία. Μερικοί θέλουν να κοινωνήσουν. Δεν έχουν καταλάβει ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα δικαίωμά μας, ατομικό μας δικαίωμα, είναι δώρο της Εκκλησίας. Δώρο που δίνει ο Θεός διά της Εκκλησίας. Έτσι θα έλεγα την περίοδο αυτό που υπήρχε ο ιός COVID, αναπτύχθηκαν εμφαντικότατα, το είδα καθαρά, και άλλοι οι θεολογικοί, οι εκκλησιολογικοί και οι πνευματικοί, όταν για παράδειγμα κάποιος, εμένα ο γεροντάς μου είπε εκείνο, τι θα πει ο γεροντάς σου, είπε εκείνο. Η Εκκλησία τι είπε, η Σύνοδος τι είπε.
Σεβασμιότατε, έχουμε 3 λεπτά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αναφερθήκατε κι εσείς αυτό για το γεγονός του θανάτου. Έχετε γράψει πριν πολλά χρόνια ένα βιβλίο για το θάνατο. Ξέρετε, αυτές τις ημέρες πολλοί άνθρωποι έχασαν δικούς τους. Και θα έλεγε κανείς με έναν σκληρό τρόπο. Γιατί θυμίζουμε ότι οι άνθρωποι που νόσησαν και πέθαναν από κορονοϊό... πέθαναν μόνοι τους, και με το μόνοι τους εννοώ χωρίς τους δικούς τους ανθρώπους κοντά τους. Δύσκολο για αυτούς, δύσκολο και για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω. Δύο λόγια θέλω να μας πείτε έτσι στο κλείσιμο. Είπατε κι εσείς, το είπαμε στο ξεκίνημα, δεν έχει περάσει αυτός ο ιός. Και ευχόμαστε προφανώς να σταματήσουν να πεθαίνουν άνθρωποι από τον κορονοϊό. Βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια μείωση, ωστόσο κάθε φορά που φεύγει ένας άνθρωπος είναι κάτι συγκλονιστικό νομίζω για όλους μας. Ήθελα έτσι 2 λόγια να μας πείτε στο κλείσιμο.
Κοιτάξτε, πραγματικά ο θάνατος είναι ένα γεγονός φοβερό. Είναι γεγονός γιατί διασπά την ενότητα μεταξύ 2 ανθρώπων. Προσωρινή. Βέβαια εμείς στην Εκκλησία πιστεύουμε ότι δεν πεθαίνει, δεν φτάνει, δεν πηγαίνει ο άνθρωπος στο απόλυτο μηδέν. Υπάρχει η ψυχή και υπάρχει η ενότητα με ένα διαφορετικό τρόπο, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, τη Θεία Λειτουργία, μέσα από τα μνημόσυνα κτλ. Αλλά ωστόσο υπάρχει η έλλειψη των ανθρώπων. Είναι αυτό ακριβώς που έκανε τη Σύνοδο, γιατί ο θάνατος δεν έρχεται έτσι, είναι οδυνηρός. Και αυτός ο θάνατος, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, είναι οδυνηρός θάνατος, ο θάνατος της ασφυξίας. Και μετά δεν θέλουμε να φτάσουμε στην περίπτωση που έφτασαν άλλες χώρες, να πεθαίνει ο άνθρωπος και να τον πηγαίνουν, να τον τσουβαλιάζουν και να τον ταφιάζουν χωρίς κανείς να είναι παρόν, ή ελάχιστοι παρόντες στην εξόδια ακολουθία. Είναι ένα φοβερό ο θάνατος, όντως. Κανείς πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα. Τώρα από εκεί πέρα πρέπει να έχουμε και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, να ξέρουμε ότι ο θάνατος δεν είναι το τελικό συμβάν στη ζωή μας, ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, να μην ξέρουμε, να μην καταλαβαίνουμε ότι, να μην απολυτοποιούμε δηλαδή τη βιολογική ζωή, υπάρχει και άλλη ζωή. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που αυτή την περίοδο έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους ή ταλαιπωρήθηκαν πολύ, χρειάζονται την αγάπη μας, χρειάζονται την προσευχή μας, γιατί περνάνε μια δοκιμασία. Και όταν χάνει κανείς έναν δικό του άνθρωπο, τότε πραγματικά είναι σαν να περνάει ένα βαρύ χειμώνα, έστω και αν είναι μέσα στην άνοιξη.
Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα και για όλα όσα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας.
Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο.
Η ώρα είναι 9.